Մաս 46 Ֆերնանդայի ներսում ամեն ինչ ապստամբ էր ճակատագրի այս հեգնանքի դեմ, բայց նա կարողացավ ուժ գտնել թաքցնելու դա միանձնուհուց։ «Կասենք, որ գտել ենք գետն ընկած զամբյուղի մեջ», ժպտաց նա։ «Ոչ ոք չի հավատա», նկատեց միանձնուհին։ «Եթե բոլորը հավատում են Սուրբ գրքի համանման պատմությանը», առարկեց Ֆերնանդան, «չեմ հասկանում, թե ինչու պիտի չհավատան ինձ»։ Ետդարձի գնացքին սպասող միանձնուհին մնաց ճաշելու և ոչ մի անգամ այլևս չհիշեց երեխայի մասին, ինչպես և հրահանգել էին նրանք ուսանոցում։ Սակայն միևնույն է, Ֆերնանդային ճնշում էր իր խայտառակության անցանկալի վկայի ներկայությունը։ Եվ նա ափսոսում էր, որ հիմա հարգի չէ վատ լուրեր բերող սուրհանդակին կախելու միջնադարյան սովորությունը։ Եվ Ֆերնանդան որոշում ընդունեց. միանձնուհու մեկնելուն պես ավազանում խեղդել մանկանը։ Սակայն քաջություն չունենալով գերադասեց համբերատար սպասել Տեր Աստծո ողորմածությանը։ Նոր Աուրելյանոյի մի տարին էր լրացել, երբ Մակոնդոն համակած լարվածությունը անակնկալորեն լիցքաթափվեց պայթյունով։ Ընդհատակ անցած Խոսե Արկադիո II-ը և արմիութենական մյուս առաջնորդները շաբաթվա վերջին հայտնվեցին քաղաքում և բանանի ընկերության ավանում ցույց կազմակերպեցին։ Ոստիկանությունը բավարարվեց միայն կարգ պահպանելով, սակայն լույս երկուշաբթի գիշերն անկողիններից դուրս բերեցին արմիութենական առաջնորդներին, ոտքներին հագցրեցին 5 կիլոգրամանոց կապանքներ և ուղարկեցին գլխավոր քաղաքի բանդ։ Ձերբակալվածների մեջ էին նաև Խոսե Արկադիո II-ը և Մակոնդո արտաքսված մեքսիկական հեղափոխության մասնակից գնդապետ Լորենսո Գավիլանը, որը պնդում էր, թե ականատես է եղել իր խնամի Արտեմիո Գրուսի հերոսական քաջագործություններին։ Սակայն երեք ամիս էլ չանցած բոլորն էլ ազատվեցին բանտից, որովհետև կառավարությունն ու բանանի ընկերությունը չկարողացան համաձայնության գալ, թե ով պիտի վճարի ձերբակալվածների սննդի համար։ Այս անգամ բանվորների դժգոհության պատճառը սննդա մթերքի անորակությունն էր և աշխատանքային տաժանակիր պայմանները։ Բացի դրանից բանվորները բողոքում էին, որ իրենց վճարում են ոչ թե դրամով, այլ բոնով, որով ընկերության խանութներում վիրջինյան խոզապուխտ կարելի էր գնել միայն։ Խոսե Արկադիո II-ին բանտ էին նետել վարձատրության այս կարգը մերկացնելու համար։ Նա բացատրել էր, որ այդ կարգը նվազեցնում է ընկերության առևտրական նավատորմիղի ծախսերը, քանի որ ետդարձի ուղերթով մրգեր տանող նավերը խանութների համար բերում են ապրանքներ, իսկ եթե չլիներ այդ բեռը, ստիպված պիտի լինեին Նոր Օրլեանից դատարկ նավարկել միջև այն նավահանգիստները, ուր բեռնվում էին բանանով։ Բանվորների մյուս պահանջները վերաբերում էին կենցաղային պայմաններին և բժշկական սպասարկմանը։ Ընկերության բժիշկները չեն քննում հիվանդներին։ Քույրը անկախ այն բանից, թե ինչ հիվանդությամբ է տառապում հայցվորը, ջերմախտով, սուսանակով, փորկապությամբ, յուրաքանչյուրի լեզվածայրին պղնձարջասպի գույնի դեղահաբ էր դնում։ Դա մի այնպիսի ընդհանուր բուժում էր, որ երեխաները մեկից ավելի անգամ էին հերթ կանգնում, և հաբերը կուլ տալու փոխարեն տուն էին տանում լոտոյի խաղաքարեր դարձնելու։ Բանվորներն ապրում էին խարխուլ ու սարսափելի նեղվածք բարակներում։ Ինժեներները հարկ չէին համարել արտակնոց սարքել։ Ավանում ծննդյան տոներին յուրաքանչյուր 50 հոգու համար մեկ շարժական զուգարան էին տնկել և հրապարակավ ցուցադրում էին, թե ինչպես պետք է օգտվել այդ հարմարություններից, որպեսզի դրանք առավել երկար ծառայեն։ Գնդապետ Աուրելյանո Բուենդիային ժամանակին պաշարող, իսկ այժմ բանանի ընկերության շահերը պաշտպանող սև սերտուկներով ծերացած փաստաբանները կախարդանքի սահմաններին մոտեցող ճարպկությամբ հերքեցին բանվորների բոլոր մեղադրանքները։ Երբ բանվորները կազմեցին համընդհանուր միաձայն հավանության արժանացած դիմումը, երկար ժամանակ պահանջվեց, մինչև կարողացան դա պաշտոնապես ներկայացնել բանանի ընկերություն։ Սենյոր Բրաունը հենց լսեց դիմումի մասին, ապա կետ անիքով իր հրաշալի վագոնը կցեց գնացքին և ընկերության մյուս ղեկավարների հետ չքվեց Մակոնդոյից։ Նրանցից մեկին, սակայն, հաջորդ օրը բանվորները բռնեցին հասարակած տանը, ուր նա բոլորովին մերկ պառկած էր մի կնոջ հետ, որը համաձայնել էր գայթակղելով նրան ծուղակը գցել և ստիպեցին ստորագրել դիմումի օրինակը։ Սգավոր իրավագետները այդուհանդերձ դատարանում ապացուցեցին, որ այդ մարդը բանանի ընկերության հետ ոչ մի կապ չունի, և որպեսի բերած փաստարկները կասկած չհարուցեին, հարկադրեցին իշխանություններին որպես ինքնակոչի բանտ նետել նրան։ Ավելի ուշ, բանվորները որսացին երրորդ կարգի վագոնով ծպտված ուղևորություն կատարող Սինյոր Բրաունին և պարտադրեցին ստորագրել դիմումի մյուս օրինակը։ Հաջորդ օրը նա Ատյանի առջև կանգնեց։ Մազերը սև էին ներկված և խոսում էր անսխալ իսպաներենով։ Փաստաբանները ապացուցեցին, որ նա Ալաբամա նահանգի Պրատվիլ քաղաքում ծնված բանանային ընկերության գլխավոր տնօրեն սինյոր Ջեք Բրաունը չէ, այլ Մակոնդոյում ծնված Դագոբերտո Ֆոնսեկա անունով դեղաբույսերի անմեղ մի վաճառական։ Շուտով սինյոր Բրաունին որսալու բանվորների մի նոր փորձից հետո իրավագետները հասարակական վայրերում փակցրեցին նրա մահվան վկայականի օրինակները, հաստատված հյուպատոսների և դեսպանատան խորհրդականների կողմից, և այն տեղեկությամբ, որ հունիսի 9-ին Չիկագոյում Ջեք Բրաունին տրորել է հրշեջ մեքենան։ Հոգնելով կեղծ փաստաբանական այս զառանցանքներից, բանվորները խաչ քաշեցին տեղական իշխանությունների վրա և իրենց բողոքներով դիմեցին Գերագույն Ատյան։ Բայց այնտեղ էլ իրավաբանության աճպարարները ապացուցեցին բանվորների պահանջների անօրինականությունը, պատճառաբանելով, որ բանանի ընկերությունը իր տրամադրության տակ չի ունեցել, չունի և չի ունենա ոչ մի բանվոր։ Նա պարզապես դեպքից դեպք ժամանակավորապես է միայն բանվորներ վարձել։ Այսպես ծրիվ եկան Վիրջինիա խոզապուխների, հրաշագործ Հաբերի և ամանորյա զուգարանների մասին կեղծ հերուրյանքները, և դատարանի վճռով սահմանվեց ու հանդիսավորությամբ հրճակվեց ամենուր, որ բարիս իսկական իմաստով բանվորություն գոյություն չի ունեցել Մակոնդոյում։ Հզոր գործադուլը սկսվեց, աշխատանքնագիներում դադարեց, մրգերը փտում էին, 120 վագոնանոց գնացքներն անշարժ կանգնած էին երկաթգծի փակուղիներում, քաղաքներն ու գյուղերը լցվեցին գործազուրկներով, թուրքերի փողոցում ծայր առավ անվերջանալի շաբաթօր, հոտել Հակոբ հյուրանոցի բիլիարդանոցում օր ու գիշեր չէր պակասում հերթը։ Այն օրը, երբ հայտարարվեց, թե բանակը հասարակական կարգը վերականգնելու հրաման է ստացել, Խոսե Արկադիո երկրորդը գտնվում էր բիլիարդանոցում։ Թեև նա օժտված չէր պայծառատեսության ձիրքով, բայց այս տեղեկությունն ընկալեց որպես մահվան նախանշան, որին սպասում էր այն հեռավոր առավոտից, երբ գնդապետ Գերինելդո Մարկեսը թույլատրեց նրան ներկա գտնվելու գնդակահարությանը։ Սակայն չար նախազգացումը չզրկեց նրան իրեն հատուկ զսպվածությունից։ Նա ձողով հարվածեց գնդիկին և արեց մտածված կարամբոլը։ Որոշ ժամանակ անց, թմբուկների զարկերի, շեփորի հաչոցը, փողոցի ճիչն ու իրարանցում ասացին նրան. «Ահա եկավ վերջը ոչ միայն բիլիարդի, այլ լուր ու միայն այն խաղի, որ հեռավոր լուսաբացի գնդակահարության օրվանից սկսած խաղում է իր ինքդ քեզ հետ»։ Նա դուրս ելավ փողոց ու տեսավ նրանց։ Երեք գունդ էր ժամանել։ Թմբուկների զարկերի տակ նրանց համաչափ քայլքից ցնցվում էր հողը։ Շողացող կեսորը ներծծվում էր այդ բազմագլուխ հրեշի գարշահոտությամբ։ Զինվորները կարճահասակ էին, ամրակազմ կոպիտ։ Նրանք ձիու քրտենքի ու արևի տակ կակղած անդաբաս կաշվի հոտ էին արձակում։ Այդ մարդկանց դեմքերին նկարված էր լուր ու անհաղորդ լեռնցու անվախություն։ Թեև արդեն մի ամբողջ ժամ էր անցել, ինչ նրանք քայլում էին Խոսե Արկադիո երկրորդի կողքով, բայց այնպես էր թվում, թե մի քանի վաշտից ավելի չեն։ Այնքան էին նրանք նման իրար, որ ասես միևնույն մոր զավակները լինեին, և բոլորն էլ դեմքի նույն բութ արտահայտությամբ կրում էին ծանր պայուսակները, տափաշշերը, ցվինավոր հրացանների խայտառակությունը, գույր հնազանդության ժանտախտի աճուկը և պատվի զգացումը։ Իր խավարն ընկնված մահճից Ուրսուլան լսեց նրանց ոտնաձայները և բարձրացրեց մատները խաչ արած ձեռքը։ Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադը, որ արթուկում էր ասեղնագործ սփռոցը, այդպես խոնարհված էլ քարացավ մի պահ և մտածեց Խոսե Արկադիո երկրորդի մասին, իսկ նա, որդին կանգնած էր Հոթել Հակոբ հյուրանոցի շեմին և անվրդով նայում էր անսնող վերջին զինվորներին։ Ռազմական դրության օրենքներով զինվորներն իրենց վրա պիտի վերցնեին վեճի միջնորդի դերը, սակայն կողմերը հաշտեցնելու և ոչ մի քայլ չարվեց։ Ամբողջ Մակոնդոյում իրենց ուժը ցուցադրելուց հետո զինվորները հրացանները խաչմերուկ դրեցին, հավաքեցին բանանները, բարձեցին փակուղիներից դուրս բերած գնացքները։ Մինչ այժմ հանգիստ սպասող բանվորները անտառները մտան և սոսկ մաչետներով զինված սկսեցին պայքարը գործադուլաբեկների դեմ։ Նրանք այրում էին ընկերության առանձնատներն ու խանութները, քանդում էին երկաթգծերը, որպեսի խանգարեն հիմա արդեն իրենց ուղին գնդացրային կրակով մաքրող գնացքների երթևեկությունը։ Կտրատում էին հեռախոսային և հեռագրային լարերը։ Ջրանցքներում ջուրը ներկվեց արյունով։ Սենյոր Բրաունը, որ ողջ անվնաս նստած էր էլեկտրաֆիկացված հավանոցում, ընտանիքի, հայրենակիցների ընտանիքների հետ, զինվորների ուղեկցությամբ դուրս բերվեց Մակոնդոյից և տեղափոխվեց անվտանգ մի տեղ. Իրադարձություններն արդեն սպառնում էին վերածվել անհավասար ու արյունալի քաղաքացիական կռվի, երբ իշխանությունները դիմեցին բանվորներին Մակոնդոյում հավաքվելու կոչով. Ուղերձում ասված էր, որ նահանգի քաղաքացիական ու զինվորական կառավարիչը կժամանի հաջորդ օրը և կքննի ընդհարման պատճառները. Խոսե Արկադիո II-ն ուրբաթ առավոտից դեպի Կայարան ձգվող ամբոխի մեջ էր։ Նախորդին նա մասնակցել էր արմիութենական ղեկավարների խորհրդակցությանը, որտեղ նրան և գնդապետ Գավիլանին հանձնարարել էին խառնվել ժողովրդին և հանգամանքներին համապատասխան ուղղություն տալ նրա գործողություններին։ Խոսե Արկադիո II-ը իրեն լավ չէր զգում այն պահից, ինչ հայտնի էր դարձել, որ Կայարանի հրապարակը շրջափակված է գնդացիրներով, իսկ երկաթյա պարսպով բանանի ընկերության քաղաքամասը պաշտպանված է հրանոտներով։ Նա ամբողջ ժամանակ բերանում մի տեսակ դառնաղի համեր զգում։ Մոտավորապես ցերեկվա ժամը 12-ին ուշացող գնացքին սպասող ավելի քան 3000 մարդ, բանվորներ, կանայք ու երեխաներ, զբաղեցրին Կայարանի դիմացի բաց տարածությունը և խռնվեցին շրջակա փողոցներում, որ զինվորները արգելափակել էին գնդացիրներով։ Առաջին պահերին այս ամենը նույնիսկ տոնական զբոսանքեր նման։ Թուրքերի փողոցից այստեղ բերեցին ֆրիտանգայով 60 սեղաններն ու զովացուցիչ ջրերի կրպակները, և այլևս անտանելի չէր ոչ սպասումը, ոչ կրակարևը։ Ժամը 3-ից քիչ առաջ լուր տարածվեց, թե պաշտոնական անձանց բերող գնացքը կժամանի հաջորդ օրը միայն։ Հոգնած ամբոխը հիասթափված հառաչեց։ Մի ոմն ավակ լեյտենանտ Կայարանի տաղավարի տանիքը ելավ, որտեղ ժողովրդին էին նայում 4 գնդացիրների փողերը և կարգադրեց բոլորին լռել։ Խոսե Արկադիո II-ի կողքին կանգնած էր ոտաբոբիկ, հաստլիկ մի կին, մոտ 4 և 7 տարեկան երկու երեխաների հետ։ Նա գրկեց կրտսերին և խնդրեց բոլորովին անծանոթ Խոսե Արկադիո II-ին բարձրացնել մյուսին, որպեսի տղան լավ լսի այն ամենը, ինչ պիտի ասեն։ Խոսե Արկադիո II-ը տղային նստեցրեց իր ուսերին։ Շատ տարիներ անց, այդ տղան բոլորին կպատմի և ոչ ոք նրան չի հավատա, որ ինքը տեսել է, թե ինչպես ավակ լեյտենանտը խոսափողի մեջ կարդաց նահանգի քաղաքացիական ու զինվորական կառավարչի համար 4-րդ հրամանագիրը։ Հրամանագիրը, որ ստորագրել էր գեներալ Կարլոս Կորտես Լաուգասը, նրա քարտուղար Մայոր Էնրիկե Գարսիա Իսարան, 80 բառանոց 3 կետերով գործադուլավորներին համարում էր ավազակախումբ և լիազորում էր զինվորներին, կրակել նրանց վրա առանց փամփուշտ խնայելու։